mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pe boyibo la muna sango ya moki ya lelo Wuto Washington DC ngumba mokondi ya Etats-Unis ya Amerika na studio 17 li na kanabiso li nene li ya sango na lokota la Lingala na Lola Kala America li pesa mele bino na li sungi ya Fatuma Kala la Alimasi na Rob McLean maibazali onzile ya masini Sango ya mokili ya lelo epesa melebino na edi sango. Na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo tokolobela. Lelo Amerika ezali kokanisa mibu kama mibale na ntukumineyi na sambo kuto ezwali panda ya yango. Misala mitelemisa maki lelo na mboka Kamanyola na Sud Kivu na ikolo Kongo Demokratika pene Nandelo na Rwanda po bavandi bazali kosenga ete Kamanyola ekoma commune rurale.
Voilà, nous sommes dans la rue et les ministres reviennent dans la décision qui ont considéré que Kamanyola est une commune rurale.
Polisi ya Ngumba Kinshasa esakoli ete tie maboko na bato mabe baike baye bazali kokanga bato pe komema bango na makasi bisika ya mabe. Uta mwa mikolo bato mingi bazali kolela mpona bomema mibwa bato na makasi na bato mabe.
Na ute musala na zozonga ndako na ba 6h na kosi na kati ya taxi na moni mutu mwa na kati na sima na chauffeur nga pe na vandi tobandi okende. Kupusa na kato pusa ni mkito si 2 personnes ba mazi.
Tina ba bisa mineni. Bomati ba memi bino la destinezo nkoni.
Lelo na lina kanabiso na bozindo tukulubila petelolo ya ekolo Kongo Demokratika mboka eye. Ezali na petelolo kasi e zwakabu mengo na yango te batuba iki bakumi kulubila yango. Lukula elenge segrika manua na mwana ekolo Kongo Demokratiko yazali awa na Etats-Unis pona kulubila makambo mango kusenga ite. Bapesi mitsolo bakindeko banda misala mia yango. Tukula nda yango awa kasi yambo na makambo maemanso tukupesa bino sango na bokuse. Etats-Unis ya Amerika ezali kosepela lelo mibu kama mibale na tukumineyi na sambo ya lipandali ya yango. Milu mingi lokola lifili misalami na baeta inso pe bisika mingi pe mokonzi ya ekolo Joe Biden na tombeli bana ba Amerika mokolo molamu ya bonsomi. Na Kinshasa, milulu misalamaki na ndako ya ntoma ya Amerika. Na Kinshasa, Lucy Tamlin, mokolo mwamisa tumuliki, pe vice-premier ministre, pe ministre yante ya ekolo Kongo Demokratika, Peter Kazadi, azalaki na milulu miango, pe atomboli Amerika, kokoba, kosunga, ekolo Kongo Demokratika, na nzela ya demokrasia, pe na makoki mabomoto. President Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika azali sika na mobembo na Luanda na Angola kolanda sango ACP, Agence de Presse Congolaise EPC, Joao Lourenço mokonzi ya Angola azali nde sika kukamba misala mia bikulu bia bitima minene to ya Grand Lac na Luanda buyukani pelinaka puna botele misibi tumba kati na batumboki ba M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika nde matiama ki manzaka batumboki ba senga maki kulungwa bisika babotola pe Rwanda eye ekolo Kongo Demokratika fundaka kupesa maboko besenga maki kusukisa lisungili ya yango. Bayi liboke lamuka ya ngambo ya Martin Fayulu bandimi kupesa nkumbu na bango na maponami na kozelaka eyano ya seni misala ya maponami na ekolo Kongo Demokratika na maimatali botola tali ya mikanda ya baponito pe audit ya fiche elektorala mikulumileki mokambi ya lamuka tope ya SID alobaki eti lingomba lia ye na ye moko ba kukiko kindi na maponami kaka soki seni endimi makambo opposition ezali kosenga lokola ko bandela kotala fiche elektorala pe makambo masusu sango ya bundi mami ya kukende kopesa kombo ya na yango na maponami ya lamuka epesa mibongo na mokili mibeko Jean-Baptiste Kasekwa mikolomisa tu sima na bukutani ya Denis Kadima mokambi ya CENI na bakambi ba opposition Martin Fayulu Delice Sangape Augustin Matata. Yangonde e memibiso na sango eye misala mitele misamaki lelo na Kamanyola na mboko ezwami na ekolo Congo Democratic na ndelo na ekolo Rwanda pou na milulu ya mavandi bazali kosenga mboka na bango ekoma commune rurale société civile eye e bengisaki bato na botele misi boye kundoli ete bavandi babisika biye bazali kubika na lolenge mabe be bakendaka mingi kuluka bulamu na ngambo ya Rwanda nzela pona kukindi na bingumba misusu ya minini kuhuta na Kamanyola na RDC ikatama hutu mwakala. Ekolo Congo Demokratika na eye ya Afrika ya Angele bandimi koyukisa makasi na boyokani bwa bango na mayematali bubateli ekolo pe bokingi na misala miambala ya zumi na mibale ya balakisi bilongi bia yango basangana ki ilobi loleki na Kinshasa inguma mokonja ekolo Congo Demokratika mikano mizwami mipesami na vice premier ministre pe ministre ya Mampinga pe ya babundi bakala ekolo Congo Demokratika Jean-Pierre Bemba na moku kanyuwaye ya Afrika ya Angele Tandi Ruf Modise ngambo yibale e yukani kubungisa etilu ya bupesi sango ya Mampinga maikulu Congo Demokratike pe buiki si makasi katina polisi ya bikulu mibale bakonze babikulu mibale bakukuta na mikulu mikuya puna likambo liango. Macky Sall mokonzi ya Senegal asakolaki na lisikulu asalaki lobi loleki na etando eke ya mboka na ye ete akowelela te mbala esusu ebonga ya mokonzi ya mboka na mapona mimi makoya na 2024 mbula matari ya Amerika epesi losako na mokano mwa Macky Sall pe lobi ezali ndakisa mpona etuka eye ya bikolo bya Afrika bikolo misusu lokola France pe bapesi losako na mokano mwango mobulu mozalaki na Senegal gal mikolomie pour na bayi opposition mingi mingi balandi ba Ousmane Sonko bazalaki ko telemela mposo inso bo mposa nyonso ya kulila bokonzi pona mbala yesusu ya Macky Sall ba opposant pe lokola Khalifa Sall bazalaki ko pamela lolenge Macky Sall oyo azali na bokonzi uta 2012 a bongolaki buku likonzi Macky Sall lobi a zumo kano na ye atako buku likonzi bipesi ye mbunzela ya ko wile la lisusu bokonzi ya kotaki na bokonzi na 2012 bakonzi ba Afrika ba ikepe ba pesi lusako na mulinga mabango ya Senegal. President Emmanuel Macron ya France a sakoli lelo mobeko ya kubungisa na lumbango na tina ya kumema na lumbango botungisi na bobebi sami ya ndako mingi ya lita pe ya mituka pe biloko emema kabato na mubembo sima na eyuma elandaki bobomi ya ilenge mobali moko na pulusu mokonzi ya ekolo France a zalaki liboso ya bamerto ba bandele mboka ya bingumba bisimbami na mubulu moye mosalami bisika ebele Emmanuel Macron alaki bango lisungi ya misolo po itali nzela bite ilo penda kwa lita. Mukambia misala mia diplomasi ya Komisyon Européenne Joseph Borrell a kosala lisusu te mobembo na Chine lokola isakola maki mikolo mileki poso ekoya Pekin eboyi mobembo moye Joseph Borrell a zongisaki sima na katikati ya sanza ya mini ya mubumu leki po na bo kono ba COVID-19 bozala ki kongala matata mazali kati na Union Européenne pe Pekin na ndenge Chine elaki si ngambu ezali tena bitumba Russie ezali kosala na Ukraine. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Lelo Amerika izali kukanisa mibu kama mibale na tukumini na sambo uto ezwa lipandali ya yango. Milu misalamaki mposo mweleki na Kinshasa puna yango na ndako ya ntoma ya Amerika na inguba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika viwalingala emimibiso na milulu miyango tolanda. Independence, cha-cha. jazz te kasi lisangali ya mindule ya Amerika Opus Bliss e zaliko yimba nzembo ya Kale Jeff na lokuta la angele pona lipandali ya Amerika ezalaki na milulu misalamaki na ndako ya ntoma ya Amerika na Kinshasa Lucy Tamnin mokolo mwamisato moleki lingumba ya mindule Opus Bliss liye liuta na New York awa na Amerika lizali na mobimbo na ekolo Kongo Demokratike pona bosombitini ya mayele pe ntoki Opus Bliss ebetaki mindule mbala misato na Kinshasa pe na Kisangani na Chopo nzokande na milulu mia bokanisi lipanda ya Amerika milulu mie misalamaki mikolo misato ya mbona mokolo malelo ntuma ya Amerika na Kinshasa Lucine Tamlin asakola ki ete Amerika ezali na lipumbu pona kosungaka ekolo Congo Demokratika.
Nous sommes fiers de travailler avec vous tous pour bâtir l'avenir ensemble.
Na ngambo na ye, vice-premier ministre pe ministre yante ya ekolo Congo Demokratika Peter Kazadi asenga kinde ya Amerika kokoba kosungaka pe koyokanaka na ekolo Congo Demokratika pona mayematali demokrasi pe makoki.
Nous souhaitons encore votre accompagnement pour que nous puissions asseoir la démocratie dans notre pays. Que nous puissions ensemble travailler pour le respect des droits de l'homme qui sont des valeurs cardinales des nations civilisées.
Makambo mayeve wa ezwa kiango kuuta na ambassade ya Amerika na Kinshasa. Misala mitele misamaki lelo na mboka Kamanyola na Sud Kivu pene Nandelo na Rwanda po bavandi bazali kosenga ete Kamanyola ekoma commune rurale. Tolanda sango yango na Jeremy Kuhima.
Kolanda na mokambi ya société civile bazali kosengisa po ete Kamanyola endimama lokola moko ya ba commune rurale.
Dans le sens de faire revenir Kamanyola dans ses droits, dans son statut.
Tulengeli mukolote ngumba ezangi musala, poya musengi ete Kamanyola endima malokola commune rurale, la moko luvungi, kiliba, mapesu bea ruzizi. Ministre atali mambi matei, asilaka kusakule kati liutu mbuko tuiba lina zumi na mitano, po indimisi ete Kamanyola ezangi moko ya va commune rurale. Kasi, ti lelo ikate limei, itusa mite poya
Voilà, nous sommes dans la rue et les ministres reviennent dans la décision qui ont considéré que Kamanyola est une commune rurale.
Basimise Birindwa, nouvelle société civile congolaise. Balobala Itiami Bisika Mingi, Kobanda Nandelo, Kino Moluka Yaruzizi, Nangele, Nantaka Yabakilometre Motoba. Baimboka Bazali Kokatisa, Napokoso Mikakatano, Mpe Bazali Komilela.
Nilikuwa na programu ya kutoka Bukavu kujirekeza kazini.
Ezalise kukoba, mokolope ngumba ezangi mosala, tuzali na Bokoso. Azali kuyoke la biso mawate. Tukumi kutambula kulika ba kilometre le isato na makulu kino ndilo ya muluka ya Ruzizi. Ngumba mugimba ekangami, bachei balubala wenzila isu. Bato bakomi kulika na makulu, waya kukenda undilo ya kungupe Rwanda. Mitu kaisusu iye iyaki na moi, basi ngeli kukuta ni sana. Bosaniete bato babike laka na misala ya mukolo na mukolo. Ngai na uti Bukavu tongo ya lelopo ya kulanda musala mangai na Uvira. Asingila jiko tambo la ba kilometre ya motoba na makulu. Nde, isingeli na bato kuyeba na lulenge nini kusengisa kuzanga kunyoko la basusu.
Hakuna circulation ya watu tu wako ukimya ukimya kila mtu kwake.
Tukutana ki na mundele mboka ya walungu oyo azali kotala mboka Kamanyola. Na abengi na kimya pe na kotika konyoko la basusu. Administrateur Karazo Kalehezo Innocent.
Je vous informe que le comité local de sécurité qui est sur place les a invités en tout cas ils n'ont pas de...
Mazali kwebi sa abino ete isanga oye kambaka ibateli ya Kamanyola ibinga kibango kasi bamemi masingi sami mbangote po ibongi basulu la makonzi basingi sakate na kumipesa bitumbu toko pesa basusu tuzali pene ya kukuta ya nabango kasi bakuti kutika kutingi samu na batu mabi
vake a leurs occupations. Je vois ces réseaux sociaux qui sont patriotes peuvent fonctionner comme ça.
Kamanyola, Jeremy Kuhima, pona lolaka l'Amérique, VOA Lingala.
Matondo mingi, Jeremy Kuhima. Polisi ya Ngumba Kinshasa isakuli eti timaboko na bato mabeba ike baye bazali kukanga ba susu pe komemaka bango na makasi na bisika mabe. Utu mwa mikolo bato mingi bazali kulela po na bumimi bwa bato na makasi na bato mabe. Bulai bwa sango yango na Nathalie Sekabura simurabi uta Kinshasa.
Komata taxi, taxi bus to moto e komi ko bangi sabayi mboka na Kinshasa. Taxi, taxi bus to moto e komi biloko bato mabe, bakomi ko seye lampo na komi abasusu bisika mabe mpe ko sala bango mabe. Mokolo moko ki kolekate ete mbela yali kama etinda mana wa rezo sosyo to na nzela ya singa pona ko sala ete basi to babali baike bame mamana makasi mpe bazali komona na te. Toka maloba mamoko na bato wiko kima sima na komi na makasi na mutuka atalisi somo nini ayokaki
na ute musala na zozo ngandaku na ba 6 heures na kote na kata taxi na moni mutubono na kati na sima na chauffeur na pe na vandi to bandeo kende kupusa na kato pusa ni mkito 2 personnes ba mati mwako wa mati mpanzi na nga droite mwako wa mati liboso ba tingane ti na kati kati kwa avanse tozo avanse na moni lukwa ba mba mati sa vitre ba sala na ba code e brusquement na pe na sentir ke ilo umwa mabeli mwako salama na emba la mwako na kangami na volant ya chauffeur na bendi volant makasi chauffeur malamoro a freiné brusque ozagi liboso akiti akimi opazagi na sima na droite nanga aki allez il s'est fait qu'on a peine akiti malamoro puis chauffeur a démarré
likamuli yango ezali kopesa bobangi pona kobika yabana mboka bayi balobi ete bazangi kimya mpe basengi na ngambo ya mbula matari kosana lumbango pona koluka kosilisa likambo yango toyo kaboko na bafandi ba Kinshasa
tina babisa minene bomati ba memi bino la destination inconnu batunyo so tute bana ba moye ya ba mituka obima ko yokoteka osili si 18 et 19 ndo bandiko kende ndaku tango yo monika mutuka tele mio monika na kota njoka mutuka na ba criminel bazali
tongona ben sécurité o santike mutane na mbongo ne ya futa transport muta préféré alonga msu kingabwa chakuma na bo marché makolo conteneur ko banga bo
to komo banga banga kapo na mama o ya livma
ilonga na zobeta 7000 po na general kasongo na jantiningo bila bazo eloko na série parce que ezo kose da problème
mokambi ya pulusu na ngumba Kinshasa general silvano kasongo atiaki maboko na lisanga lyoko lya bato mabeni tukumi bali na sambo elongo na ba taxi na bango misa tompe ba moto sambo oyo baselaka na misala mia bango mia mabe vice premier ministre ya mambi Matei, Kitor Kazadi. Epai ya General Silvano Kasong amemaki bato mabe baye asengi na mokambi ya pulusu kolandela penza makambo mabato baye bafundami kozala bato mabe kino suka toyo Kapitan Kazadi.
Bakopeji na yo babongisa ba procès verbaux ya bato oyo le plus rapidement possible ba deferer bango na parke na sina lobi ministère nanga eza disposé ya korekrute ba avokat bona ba akompanye bino nakosenga na yo ntango ozotinda badosie osali liste ya bato otindi na bisika otindi bango okomunike ngai yango purke ba avoka ya republike balandela dosie oyo epai nyonso ekokende soki balibere toyeba ke magistrat songolo makala alibere moyibi tolingi tolandela bongo
ntango ya bomemami ya baprésumé criminel yango liboso ya ministre mambi batei moko na bango atalisi ete ndenge nini basalaka mpona kozwa bato na makasi mpe abeti moboko koloba ete ezali penza na lisanga ya baye oyo batekaka biloko ya kati ya nzoto na bato toyoka ye Mikolo mileki mampinga maekolo Kongo Demokratiki malakisaki ba policier ba bale baye ba fundami na makambo mazali maye mabokangami ya bato baye na ngumba Kinshasa ezali kamoli ya somo pa mate e bakisi lisusu bobangi po ba policier nde basengeli kobate bana mboka kasi kotia bango na likama te nzoka nde ba policier baye bakangami bakotaki na makambo mabe kolanda bofunda mibwa bango Natalie Sekabu Rosimurabi Mbuye pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabora simurabie singeli koloba ete mbula matari eboyi ete bokati biteni ya nzoto ya bato bozali kosalama na Kinshasa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso, na Bozindo, toko lobela, mae matali vetelolo ya Ekolo Congo Demokratika. Toko lobela, ndengi nini Ekolo Congo Demokratika, tolo elubaka, ezali na petelolo kasi. E bimisaka yango penzate pe zwaka bomengo na yango tepona yango tu yambi moko na bilenge basala kana mambi matali petololo na kombo ya Cedrika manena manmanwana plutôt azali azali mutu yabi makambo ya petrole azali awa na États-Unis pona kosala mwa misala pona kuluka koyebisa ba États-Unis te Ekolo Congo Démocratique ezalaka na petrole mbote ndeko Cedric Manwana.
Oui mbote ndeko Edi Sambo.
Ndeko Cedric pona bato ba yebi yo te okoko loba na mwa bokuse penza ozanani ozailenge ozanani.
NASA, ingénieur en exploration et production pétrolière, c'est-à-dire Moussala Nanga Isako, le peuple pétrole Isali, Kotimola Yango, Pekobimisango, mais NASA est consultant en pétrole et gaz, et facilitateur et apporteur des investissements pour la compagnie pétrolière Binginakomo et l'Afrique.
Vous avez monné le Congo démocratique, Kassio Zaliawa, vous avez Mboka Nashville, na Ngumba Nashville, Mingi na Itaya Tennessee, vous avez Mboka Nanini.
Parce que depuis un bout de temps, on a constaté que RDC est un pétrole, mais pas exploité en route. Et par rapport à l'expérience au NASA, on a se décidé qu'on a yati à on a États-Unis, on a présenté opportunité moko ya mounene ou esa na RDC ou esa actuellement terrain moko vide en matière d'exploration et exploitation pétrolière parce que tout ça na pétrole est belé mais tout produisera à mouké 23 000 barils ou esa vraiment mouké mais possibilité et opportunité ya mounene esali pour na ko exploiter pétrole na RDC. Ya mounaye awa
on a talisa
opportunité on a
na VOA Afrique mais to yoki te ozali ko sala na compagnie moko ce qui ezali ce qu'elle te ko ezali so eko ko sala pona compagnie ango nini
pona ko loba bien NASA employé ya compagnie wana te mais en tant que apporteur d'affaires NASA na mandat où ils vous permettre ngai ko parler sur compagnie moko ezana RDC oyo et sali ba travaux d'exploration écoutez mbongo et belé plus de 20 millions de dollars mais et sali découverte y a gisement moko y a mené au contenu na ngwezo que de plus de 400 000 barils de pétrole mais au bakoki ko récupéré y a mo et à 250 millions de barils y a mona ye awa pona ko on en a bah, différents partenaires au long, bah, ligne qu'on s'intéressait dans le secteur pétrolier, bah, et bah, que opportunité y a mounene ezali, la RDC. Et terrain, RDC, c'est un terrain manco, ils en ont vierge. D'abord, même terrain africain, ils ont terrain manco vierge, parce que en termes de potentialité pétrolière, tous en a 50%, il y a monde. Mais sur le marché pétrolier, tous en a 5%. Ce qui fait que les lots RDC, ils ont un terrain vierge, ou même sur parmi le top 10 producteurs pétroliers africains, tous en a opportunité, il y a mounene pour n'avoir investisseurs Nyonso. Oyo baza intéressé bâti a mis sous côté pétrole et puis gain et gozala et belé donc voilà un peu
compagnie ango basali étude pe site nabino te ba jugement na bozolo beleza wapi na etukani ni Congo za munini Ekolo Congo Démocratique.
Oui très bonne position premièrement parce que production et RDC Zaka na bassin côtier Oeza na Congo central et plus précisément na Mwanda et bloc pétrolier Oyo actuellement est disponible parce que na lancement des appels d'offres on a participé à qui gouvernement a pesa qui atlas ya ba bloc pétrolier pour na rola qui ça que ba bloc nsus est disponible ba bloc nsus Oeza déjà attribué dans la société alors société Oazo Kolobela lelo Oeza na bloc na mo l'état congolais a yebi que et puis ça na zone moko très facile pour une exploitation et évacuation parce que ils en a Mwanda ou ils en a Congo central non loin il y a océan et non loin place de production ils est belé ou ba production et bakibanda RDC Congo Brazzaville Angola et Ketina Gabon.
Tu es bien que moi ndamba pétrole zo maka na na kabinda kuna eza esika wana te eza esika mosusu tonini pour batu bayeba.
Ils ont vraiment pembeni, ils ont musicaté, ils ont pembeni. Et né Nautiloba tout à l'heure, ils ont bloc Mongo, ils ont très avantageux parce que déjà, né Nautiloba, 250 millions de barils, ils ont payé sa valeur marchande, il y a bloc qui est environ 17,5 milliards de dollars pour notre partenaire Nyonso. Et puis, Pembe Nwana, la société de chez Zébélé. Même Perenco, société n'a plus sur la RDC et exploite à déjà Wana. Donc, bloc pétrolier pour Nazo, le Belalelo, ils ont un cas de bassin côtier. Pembeni ya Mwanda, pembeni ya Kabinda, donc eza na zone wana oyo, pétrole eza démontré partout na zone wana awa, na Congo Brazzaville, na Angola, na Gabon, na ba pays wana nyonso.
Bula matari bwaka kimbela po bato bakilimisala bati misolo baya kotala petrole ezaka na Congo po babando salela yango yango pesi batuka anzelate baya babando pesa misolo po yo sala misala mususu tupe mission mususu ya kwa États-Unis e kokite batu baya kite na na mbela mbula matari salaki.
Oui, Batoubaï, parce que appel d'offres à la maquise à Kibien, présentation et à la potentialité pétrolière en abyssus à la Kibien. Mais à côté, nous avons un tel qui aspect Moussous, nous avons un ingénieur. En tant qu'ingénieur pétrolier, nous avons la facilité à communiquer, à expliquer, à expliquer. Et là, on est exactement dans le cadre de la gisement en abyssus. Et pour nous expliquer, nous avons un parcours dans la Mouké, nous avons un pétrole et gaz à l'université de Kinshasa, où nous avons un diplôme en tant qu'ingénieur en exploration et production pétrolière. Et pendant le cursus universitaire, nous avons un trop souvent dans la Mouké, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, nous avons le feu Emengo et Mouké, nous avons ministre de l'hydrocarbure de l'époque, nous avons son excellence Moussa Mondo ou tout ce que là qui n'a pas mot. Et après avoir fait moi comparaison, il y a les solos tout ce que là qui n'a pas mot, on a eu comprendre qu'il y avait un problème en RDC. Il y a un problème pour les alaki qui n'a pas RDC, les alaki n'a ni à colober la pétrole, n'a ni à expliquer clairement comment on peut gagner dans le secteur pétrolier la RDC. Et c'est comme ça que n'a selon ça qui et actuellement, on a se décidé comme société, les alaki n'a moko ils ont exploité pétrole la RDC, il faut ma société, les alaki bélé. Gouvernement à Salaki par Naye, n'a lancement à appel d'offres, mais n'a moko pour n'a porter charge à Bandeko et Béo Bazanakoumo, Basali Bétude à pétrole, mais Bazo se retrouvait T, n'a se décida qui à travers la conférence nationale comme internationale, Yakuza la speaker pour n'a Kendeko expliquer. Et Tissiko, objectif n'a pas Ezali que quatre sociétés on a élité, mais n'a benda ba partenaire et Bélé Baye Bakue, RDC, Eza, n'a pétrole et Bélé. Parce que selon ba étude, tu as dit que ah ouais les lots aux États-Unis, baso lingaba les canaba énergie renouvelable, baso parler sur transition énergétique, mais transition énergétique on a la RDC et aussi mbaté ou bien en Afrique parce que premièrement tous en la technologie. Oui, les technologies de pointe T pour Nayango actuellement, tous en la infrastructure T et écoute 4 fois plus en Afrique que dans les pays où ils ont déjà industrialisé. Et hormis cela, nous avons une colonisation carbone en Afrique, c'est-à-dire dans les pays industrialisés, ça fait 2 siècles où ils utilisent le pétrole, puis ils ont continué. On a dit, ah, on est aux États-Unis, en Alaska, bientôt, ils vont continuer avec la forêt pétrole. Mais ils ont dit que dans les pays africains, ils ont stocké carbone, c'est-à-dire tout le monde, tout le monde. Mais il faut plutôt en profiter la ressource naturelle wana haute en haut mais aussi toyeba que population africaine esa ya 1.2 milliard de dollars donc esa un grand marché en matière pétrolière parce que ceux qui a aux États-Unis ou bien dans pays industrialisé nyonso à véhicule électrique esuit le devant en Afrique et aux ala le caté parce que électricité non en Afrique esa mo mikakatano. Et puis, tout en abastation électrique, mais tout en abastation d'essence mine. Donc, RDC, Afrique, ou bien RDC, ESA, une proie, Oyo, bah, qui peut-être va bah, éviter, mais bah, investisseurs congolais ou africains, Oyo, Bazan, à Poussa et à côté.
ma tundu mingi na mwana mboka Cedric Manwana o yazali a en États-Unis pona kolobela petololo ya États-Unis yango nde soki si sango ya mokili ya lelo lelo États-Unis ezali bongo ko sepela independence tope li pandalia yango tope si matundu mingi na Fatuma Kala Limasi na Rob McLean ba bazali onzela ya masi toko bakulanda manaka malola kala Amerika ngai kumbo na ngai Eddie Isango.